Орша яғы данлы төбәк.
Хәйерле ирте, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орша яғы данлы төбәк тапшыруы студияда сезне бүгін ертәләрдә мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Якташыбыз Субаш атауында туып үскән, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйр Рәис ага Сафинга 6 гыйнвар көнне 80 яшь тулды. Бүгенге тапшыруыбызны без аңа багышлыйбыз. Бүген минем туган көнем, күңелләрем тулган көнем. Уйларымда мең кешегә мең игелек кылган көнем. Бүген минем туган көнем, кабат тойдым яшәү тәмен. Дөньяларның күрдем ямен, һич югалтмам тормыш гамен. Бүген минем туган көнем, күз алдымда бала чагым. Әткәмән кем төшкә керде, төшкә керде гомер таңым. Бүген минем туган көнем, шатлыгымнан балта езем. Нурлары бірке ике күзем, гуя кояш бүген үзем. Бүген минем туган көнем, ах зарларны куган көнем, якыннарны жиган көнем, баш ушында аяз күгем. Бүген үз туганнарымның куан кардаши булган көнем, Аллахыга рәхмәт димен. Бүген минем туган көнем. Гомер буе кеше сынау үтә, һәр мизгеле аның имтихан. Очлы күзләр, әче телләр белән тулмаганмы дисез бу җиһан? Тәүге тапкыр атлап китүеңнән, йөрүеңнән ничек тәпиләп, киләчәктә синең кем буласын гавам куя алдан бәяләп. Аягына ныклап баскан сабый кечкенәдән өмет уята. Алпан типән, олайгач та сүлпән гамсыз башын кашып тик ята. Бишектәге бишкә төрләнәдер. Тик осылы шулы үзгәрмей. Дулкыннарны җилләр кубарганнан диңгез төбе җилгә иярмей. Дәрәҗә ул үзе йөгереп килми, нигезендә аның зур хезмәт. Әдәп әхлак күркәм хылкын кебек асыл сыйфатлардан гыйбарәт. Иң мөһиме нинди ният белән күзәнәккә орлык салынган. Әтияни изге теләкләрен теләгәнме гамәл алдыннан. Гаиләдә күргән тәрбияле ата-ана хәер дугасы. Ир егетне милләт пәрвәр итә, ул каһарман, ул ил агасы. Ил агасы ул халкын дугасы, нәсел-нәсәпләрнең җимеше. Буыннардан буыннарга күчкән аң акылның җирдә йөреше. Үзе миңа шулай диде. Пенсиягә чыккач яза башладым. Әлбәттә аның егет чакта ук армия хезмәтендә вакытта ук язып барган көндәлек дәфтәрен, күзәтүләрен, парчаларын, кыска гына шигырь юлларын мин соңрак укыдым. Әйе шул. Әдәбиятка, иҗат юлына кем ничек килеп керә бит? Иҗат дигән бөек кыдрәт иясе алдына кем кайчан килеп йыгыла баш ия? Һәркемнең юллары да, язмышы да үзенчә бармалы. Рәис ага Сафинның шигырьләрендә нә шул язмыш, тормыш тәҗрибәсе, кешеләргә әйтер сүзе бар. Һәм ул әйтерсең моңарчы тыелып, буылып торган инеш шикелле ачылды да китте, дип язды шагыйрь һәм прозаик Нияз Акмал. Тормыш минем баштан сыйпалмады, өйеп бирде газап михнәтен. 9 яшьтән инде ятим калып, эшләп үстем ирләр хезмәтен. Күтәремнән чыккан атлар белән язын йөрдем суқатырмага. Көзен кибән искертләр салыштым, көлтә тиеп илттем ындырга. 44-нең җәйге шилләсендә ачлык келде илгә ишелеп. Барган җирдә мин дә йыгылганмын, хәлем бетеп, ачтан шишенеп. Аннан соң да җан алучы белән кара-каршы килеп очраштык. Күзне күзгә төбәп бар көчемә яшәү даулап билләр алыштык. Күп тапкырлар хоста бәгыремнең янып торган шәме түгелде. Инде сүндем, беттем дигән мәлдә шәм җебенә очкан үрелде. Нәкъ 40 ел инде йөрәгемдә сайрап ята күкрәк бакасы. Борчы калсам тыным кысып ала, баш күтере, башка хостасы. Сырхауларны иплеп, дару килеп, кыл үстендә яшәп торышым. Ялгыш кына читкә тайып булсам да, гомремне шикләр ялгышым. Аш ашадым, яш яшәдем диеп, шөкрана кылам Аллаһка. Нәфис кулы булып, хәрәм җыеп, яшәмәдем кирип гынахка. Намусым саф, күңелем пак булды, беркемгә дә зыян салмадым. Ил җиремә игелекле булу, изге эшем итеп санадым. Эй, милләттәш, еракларга карап, вәсиятемне сиңа ашырам. Милли рухлы татар, мөселман бул, халкым әмәнәтен тапшырам. Бер яшлектә, бер картлыкта диләр. Юк, яшлектә, бар яшлектә. Яшлектәге яну киюләрне булмый инде хәзер яшереп тә. Шул яшлектә иң тынгысыз хисләр, тыелгысыз уйлар, хыяллар. Шул яшлектә без яулаган үрләр, без хыялда күргән кыялар. Шул яшлектә иң беренче ярлар, айлы төннәр, алсу иртәләр. Җанга кергән җырлар, алар безне тик яшлектән килеп иркәләр. Хиш алдамыйм, үткән яшлегемә мин эшкерсез яшим табынып. Шул яшлектә җуйган үкенүләр әле дә булса тора табылып. Берәүгә дә абруй дәрәҗә күктән очып төшми. Ул яшәлгән гомер хисабына, үзен кылган игелекле эш гамәлләрен белән яулана. Шагыйргә дә бәяне язган шигъри әсәрләренә карап бирәләр. Күңел җылысы, йөрәк ялкыны белән сугарылган шигырьләр генә башкалар күңеленә тәсир итә. Аларның җанын кузгата. Рейс Сафинның шигырьләрендә табигатьне, тормышны нечкә итеп күзәтә белү осталыгы, гомере буена үзе туплаган акыл тәҗрибәсе, киләчәккә өмете, заман өчен, милләт язмышы өчен янып борчылып яшәве ачык чагыла дип язды шагыйрь һәм журналист Госман Садә. Авылдашларым чакырды, 57 ел үткәч. Шигырьләремне укыдым, яшем 70-кә җиткәч. Мөлдерәп акты күз яшем, эшем тышым пешереп, баш күземне читкә бурдым, күз яшемне яшереп. 57 ел сагындым, авылымны юксындым. 57 ел буена үземне ятим тойдым. 40 елга тугайларында ятып аунасым килде. Ниһаят үз нигезимне күңелем күзе күрде. Гуя балачакка кайттым, яңадан чәчәк аттым. Эй кадерле туган җирем, сине кочаклап яттым. Асыл ташлы беләзектәй шишмәләр алган урап, көмеш сулы инешләрең агалар тирән буйлап. Субаш атым, субаш атым, иделем шишмә башы. Авыл уртасында мәчет халкымның йөзек кашы. Синдә ерак бабамнарның әмәнәт нигез ташы. Кендек каным тамган җирем, гомеремнең юл башы. Субаш атым, субаш атым, иделем шишмә башы. Изге туфрагыңда калсын дугалы кабрем ташы. Уйны кайчак баш очында язмыш, уйны ачы көлеп. Яшәреме өмет калмас дисең, юк, югалмый өмет. Өмет яши, өмет исән кала, кеше исән чакта. Күз дә йоммый, хәрчак уяу булып, өмет тора сакта. Син үзең дә аның кадерен бел, якла көне-төне. Учак көленнән дә аралап ал, сүнгән өметеңне. Рейс Сафинның каләме шуннан менә дигән чәшмә бәйән һәм хикәяләр, халыкчан телдә язылган шигырьләр, җырлар чыкты һәм тиз арада укучылар күңелен яулады дип язды шагыйрь, язучы публицист Әхмәт Гәдел. Әнкем миңа әмәнәтле вәсият әйтте. Аллахның бер һәм барлыгын исбат итте. Ышануда, ышанмауда һәр кем ише, ләкин тиштел тидермәсен аңа кеше. Хак тәгалә берәүгә дә мохтаҗ түгел, тик Аллаһсыз яшәүнең дә юклыгын бел. Әнкемнең бу васыятын әйтеп үтәм. Изге әманәтен сезгә биреп китәм. Рәис Сафинның шигырьләре һәм поэмалары тупланган йөрәк парчалары, көзгә ашаган, бабайлар чуагы, памир, бер яшьлектә бер картлыкта, акылга мәдхия китаплары, повестьлары һәм хикәяләре җыйналып, бер мәхәббәт тарихы китабы дөнья күрде. 2014 елда мөстәкыйллек өчен көрәш шигырьләр җыентыгы басылып чыкты. Мин түгел Тукай, Такташ та. Шигыри жанлы ғаташта. Тик бәхетлі болыр едім, фикірім қолса, ташта деп яза. 80 яшлік юбилейін белгіләп өтуші яқташыбыз Рәйіс аға Сафин. Біз аны шын көңілібізден ұлы юбилейі білен қытлайбыз. Ижады ұмышлар тілейбіз. Яңа әсерлер кітіп қалабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы данлы төбәк дип исемләнгән тапшыруыбызны тыңладыгыз. Тапшыруыбызның язмасын Казан арты тарихи-этнография музее директор урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды. Ә инде тапшыруыбыз ахырында идегез Зөлфия Шакирова башкаруында Субаш атым дип исемләнгән җырны яңгыратык.